Vyvrácené stromy, domácnosti bez elektrického proudu, omezená železniční i letecká doprava. Takto v části Evropy vypadalo začátkem týdne, když se nad kontinentem přehnala silná bouře Sabina. Nevyhnula se ani České republice. Pojišťovny zatím evidují kvůli bouři škody za víc než 600 milionů korun. Novým ombudsmanem bude Stanislav Křeček. Rozhodli tak poslanci, s čím do funkce nastupuje a co pod jeho vedením můžeme od úřadu veřejného ochránce práv čekat. Zeptali jsme se přímo jej. Tento týden uplynulo 75 let od spojeneckého bombardování Prahy. Podle historiků za něj mohl omyl navigátorů. Letouny mířily nad německé Drážďany. Je to souhrn událostí tohoto týdne a příjemně i užitečně strávenou necelou hodinku v naší společnosti vám přeje Václava Marešová.
Týden plus.
Evropou se o uplynulém víkendu a začátkem tohoto týdne prohnala silná bouře. Některé oblasti na severu Německa zaplavil vzedmutý příliv, omezená byla železniční doprava a kvůli popadaným stromům se přerušily také dodávky elektřiny. Podobná situace panovala také v Polsku. Tam vítr poškodil skoro 900 domů. Napříč Evropou také kvůli bouři umírali lidé. Třeba na jezeře ve Švédsku zemřel muž poté, co se s ním převrátil člun, a v Polsku ženu a její dceru zabila střecha utržená z půjčovny lyží. Lokální záplavy bouře přinesla také do Velké Británie a vítr se nevyhnul ani Česku. Kvůli bouři Sabina v pondělí zasahovali hasiči v Česku 30krát častěji než v jiné dny. Celkem měli 5000 výjezdů, nejvíc v Praze, Středočeském, Plzeňském a Jihočeském kraji. Jednotky likvidovaly hlavně popadané stromy a větve a na mnoha místech byla kvůli silnému větru přerušená doprava. Následky bouře shrnula v rozhovoru s moderátorem Janem Burdou reportérka Veronika Šírová.
Kromě větví a stromů popadaných na silnice a železnice nebo do drátů elektrického vedení, tak hasiči zajišťovali taky uvolněné plechy na střechách, upevňovali nebo odstraňovali billboardy, cedule a taky další poutače. Hodně práce měli taky operátorky a operátoři na tísňových linkách. Jenom hodinu popolední museli stihnout 12 hovorů, přičemž ten systém tísňových linek funguje tak, že když jsou všichni operátoři v jednom kraji obsazení, tak zvoní telefon na operačním středisku v jiném regionu, takže víc práce měli třeba i na Moravě ještě předtím, než tam vítr vůbec dorazil.
Jak silný ten vítr byl, co měl sílu unést nebo nějak poškodit?
Třeba u Dobšic na Znojemsku, tam vítr převrátil přívěs za nákladním autem. V Pardubicích zase utrhl střechu na budově zdravotnické záchranné služby, kterou pak museli zajišťovat hasiči. Stejně tak jako na pivovaru v České Třebové a střechy utrhl vítr i v dalších regionech. Lesy České republiky ty zase hlásí, že podle předběžných odhadů ta bouře poničila asi 1 000 000 metrů krychlových dřeva ve státních lesech.
Vysvětlila reportérka Veronika Šírová. Jak jsme slyšeli, hodně práce měli začátkem tohoto týdne hasiči, energetici, ale třeba taky úklidové čety ve městech. Nejhorší situace z celé republiky asi panovala v obci Rohozná na Jihlavsku. Bylo tam skoro 50 poškozených domů, hromady sutin, rozbitých tašek a taky plechů. Rohozná se stále vzpamatovává z následků řádění bouře Sabina. V nevelké obci byl poničený každý čtvrtý dům a redaktor Milan Soldán byl u toho, když místní a nejen oni se snažili opravit, co se dá.
Začneme to trošku opravovat tady. Čekáme na materiály.
Parta pokrývačů pod vedením pana Julia pracuje na hasičské zbrojnici v Rohozné, které vítr odfoukl půlku střechy. U vedlejšího stavení postává v montérkách Zuzana Zachariášová. Také její dům je z velké části odkrytý.
Střechy nedělali jsme střechu v září novou. Z pojišťovny nám včera večer ještě volali, že nám přednostně pošlou likvidátora, že dneska přijede. To oblídnout a budou to řešit.
Slova jako pojišťovna a pojištění se tu ostatně skloňují ve všech pádech.
Davide, prosím tě, potom sem dojeď s autem, máš ho tady.
No.
Musíme ho nafotit a půjde to na pojistku taky, jo. Takže to spadlo z našeho, takže to půjde na pojistku.
Jo.
Takže prosím tě, řekni, když tak s Ičou se domluv, ať to nafotí, aby jsme to měli nafocený taky, jo.
Poškozený byl pochopitelně i obecní majetek, ale s pojišťovnou se bezpartijní starostka Štěpánka Štěflová snaží od rána spojit marně.
Snažíme se jí dovolat, ale bohužel to je největší oříšek, který v současné době máme, nemůžeme se dovolat.
Na peníze teď ale myslí málo kdo. Daleko důležitější je prý dostat pod střechu alespoň ty nejhůře poničené budovy.
Sehnali jsme firmu pokryveckou, která v současné době už dělá krov na ten nejvíc poškozený rodinný dům, kde bydlí celá rodina. a budeme se snažit hlavně ty obytné plochy pomoci lidem dát do stavu, aby jim nezatýkal do nemovitostí.
A pomáhá tu opravdu kde kdo. Většina místních dobrovolných hasičů si vzala dovolenou a velkou dávku solidarity projevili i okolní obce.
A jsou tady dobrovolní hasiči z Dolní Cerekve, kteří nám pomáhali již včera. Nabídla nám pomoc Městys, Nový Rychnov, Batelov, Třešť. Takže strašně moc jim děkuju i za to. V současné době myslím, že zatím stačíme sami, ale uvidíme, možná se na ně obrátíme také.
Stejně důležitá jako záchrana střechy, ale i úklid. Na návsi se teď vrší hromady trámů, rozbitých tašek a dalších pozůstatků řádění orkánu.
Nám poskytly pomoc technické služby města Třešť, ty nám sem posílají techniku a lidi, kteří nám pomůžou s kontejnerama a budeme vyvážet veškerou suť a plechy, tašky a budeme to likvidovat.
Nejvíce poškozené je centrum obce kolem návsi. Podle místních tady vítr utvořil jakýsi vír.
V Rohozné na Jihlavsku natáčel reportér Milan Soldán. Během týdne lidé i instituce sčítali škody. Česká asociace pojišťoven vyčíslila škodu po bouři Sabina na bezmála 600 milionů korun. Podle mluvčí asociace Veroniky Nové je Sabina pátou nejničivější vichřicí v historii samostatného Česka.
Nejvíce z těch nahlášených škod, a to přes 18 tisíc případů, připadá na pojištění nemovitostí. Ten zbývajících asi 3 tisíce pojistných událostí pak na pojištění především vozidel a domácností.
Jen na železnici pak škody dosahují skoro 9 milionů korun. Poničené bylo hlavně trolejové vedení a taky kolejiště, upřesňuje mluvčí zprávy železnic Nela Frýbová.
V souvislosti s bouří Sabin zaznamenala zpráva železnic celkem 296 událostí, z toho ve 192 případech zastavení provozu. Nejdéle, konkrétně téměř 80 hodin, byl zastaven provoz mezi Rybníkem a Lipnem v jižních Čechách, kde popadané stromy poškodily trolejové vedení.
Extrémně silný vítr v lesích státního podniku Lesy České republiky poškodil stromy za 250 až 300 milionů korun. Celkem to bylo zhruba 950 tisíc stromů. A nejvíc lesů vichřice poničila v Jihočeském a Plzeňském kraji a taky na Vysočině. A když se podíváme na celou Evropu, tak silný vítr a déšť tvrdě zasáhl hlavně sever, střed kontinentu a taky západ. A zatímco většina lidí se schovávala doma, jak dodává reportér Martin Balucha, ven vyšli bouřek, a to třeba ve Francii.
Několika metrové vlny tříštící se o útesy a zaplavující nábřeží. Pro jedny důvod rychle se schovat domů, pro druhé naopak adrenalin a snaha přiblížit se co nejblíž rozbouřenému moři.
Když jdu lovit bouřky, mám pocit, že jsem 10x živější než normálně. Síla moře, vítr, to všechno se mi líbí. Odcházím vždycky unavená, ale zároveň nabitá energií do dalšího týdne.
Popsala Gael de Trescadecová televizi France 3. Bouřky Kiara ve francouzštině Siara vyhlížela s očekáváním.
Všechno si připravuji, nabíjím baterky a projíždím různé servery. A pak je to samozřejmě vzrušení a očekávání, jestli budete mít dobré světlo nebo jestli vám před vlnou proletí pták. Vždycky narazíte na něco nečekaného.
Gael de Trescadecová žije v Británii. Narodila se ve městě Odier přímo na nábřeží naproti pláži Trescadec, která ji posloužila jako umělecký pseudonym. Tamní zálivy zná jako své vlastní boty.
Nadšení je ještě větší, když se vám podaří vyhlédnout tu správnou vlnu v pravý okamžik.
Gael nejraději fotí rybářské lodě zmítané ve vlnách, majáky a mola, o která se tříští příboj. Přitom vše musí dávat pozor. Schovává se za útesy nebo za nábřežními zdmi. Na hlavě má čepici, přes ní kapuci a fotoaparát má obalený nepromokavým krytem.
Musím hodně předvídat, ale taky improvizovat, protože když fotíte rozbouřené moře, tak je všechno velmi rychlé. Musíte být připraveni se dívat do všech stran.
Gal je vystudovaná fyzioterapeutka a k fotografování se dostala poměrně pozdě. Ze záliby se ale postupně stala vášeň. A tak zatímco jiní na bouře čekají s obavami, ona je vyhlíží s napětím a vzrušením.
Tolik reportér Martin Balucha. Naopak pozitivně se vichřice zapsala do historie letectví. Aerolinky British Airways totiž díky silnému větru patrně překonaly rekord v nejkratším letu komerčního podzvukového letadla mezi New Yorkem a Londýnem. Stroj, který místy letěl rychlostí přes 1300 km za hodinu, cestující na letiště v Heathrow, dopravil za 4 hodiny a 56 minut. Končící ombudsmanku Anu Šabatovou ve funkci vystřídá její bývalý zástupce, právník Stanislav Křeček. Kandidáta prezidenta Miloše Zemana na tento post ve středu zvolili poslanci. Ve druhém kole volby porazil vládního zmocněnce u Evropského soudu pro lidská práva Víta Alexandra Šorma, který získal jen 53 hlasů. Jak dodává reportérka Zdeňka Trachtová, vítězného Stanislava Křečka podpořilo celkem 91 poslanců.
Doufám, že ombudsman nebude zatížen dalšími kompetencemi, že budeme dělat svoji práci tak, aby lidé brali ten úřad jako úřad, kde je prostě selský normální rozum.
Prohlásil pro Radiožurnál krátce po svém zvolení Stanislav Křeček. Uvedl, že své zvolení považuje za ocenění dosavadní práce. Křečka ve volbě podpořili zástupci SPD, ČSSD a taky část poslanců Hnutí ANO. Podle Martina Kolovratníka za Hnutí ANO na řadu poslanců negativně zapůsobilo vyjádření zástupců spolku Milion Chvilek.
Ty informace, které sem do sněmovny proudily, takovéto v uvozovkách vyhrožování, že pokud bude zvolen pan Křeček, že budou nové demonstrace a podobně.
Zvolení Křečka kritizovali zástupci Pirátů, ODS nebo Lidovců. Podle šéfky TOP 09 Markéty Pekarové Adamové znamená jeho zvolení degradaci úřadu ombudsmana.
Pan Křeček se jasně vyjadřuje, často až rasisticky. To je opravdu něco, co je pro takovouto funkci naprosto nepřípustné.
Poslanci ve středu taky v třetím čtení schválili nová pravidla pro očkování dětí. Novela zákona o ochraně veřejného zdraví počítá s tím, že by děti přijímané do soukromých mateřských škol a dětských skupin měly mít povinně doklad o očkování.
Vysvětlila z poslanecké sněmovny reportérka Zdeňka Trachtová.
Posloucháte Týden plus. Ohlédnutí za uplynulými 7 dny. Premiéra v sobotu po 18. hodině.
Také tento týden výrazně stouply počty lidí, kteří onemocněli novým koronavirem. V pevninské Číně nemoc zabila zhruba 1600 lidí a nakažených je přes 66 tisíc. Čínská provincie Hubei také změnila počítání nakažených. V oblasti tak za jeden den prudce narostl počet zaznamenaných případů, konkrétně o 14 tisíc. Čínská komunistická strana zároveň podle státních médií vyměnila vedení Chupeje, včetně provinčního šéfa. A nemoc, kterou nový koronavirus způsobuje, má nový oficiální název COVID-19. Jak doplňuje reportérka Helena Berková, oznámila to v Ženevě Světová zdravotnická organizace.
Ko znamená korona, BI jako virus a D jako nemoc, anglicky disease.
Vysvětlil generální ředitel Světové zdravotnické organizace název COVID-19. Číslice označuje rok, kdy nákaza propukla. Název podle něj musí být snadno vyslovitelný a nesmí stigmatizovat lidi ze žádného konkrétního území. Gebrejesus taky řekl, že ještě stále je čas nákazu omezit a pochválil za to Čínu.
Příležitost účinně zasáhnout máme díky opatřením, jaká Čína zavedla ve Wuhanu a dalších postižených oblastech. Právě to zpomaluje šíření nákazy do dalších zemí. Dlouho to ale nevydrží.
Varoval šéf Světové zdravotnické organizace. První vakcína by podle něj mohla být hotová za rok a půl.
Tolik reportérka Helena Berková. A na situaci reaguje taky Evropská unie. Ta se připravuje na možný nedostatek léků kvůli koronaviru. Může totiž nastat nedostatek účinných látek, které se vyrábí v Číně. Například německé firmy jsou na dovozu z Číny závislé. Podle tamního ministra zdravotnictví Jense Špána hrozí, že budou chybět především účinné látky pro některá antibiotika. A koronavir taky výrazně zasáhl do turistického ruchu. Například vláda Spojených států amerických připravuje evakuaci amerických občanů a jejich rodin, kteří zůstali na výletní lodi Diamond Princess. Loď, která jindy s turisty brázdí vody u jihovýchodní Asie, je držená v karanténě v Japonsku, v tamním přístavu Yokohama. Šíří se na ní totiž nákaza novým typem koronaviru. Pro zhruba 380 Američanů vyšle vláda speciální evakuační letoun. Ten dorazí do Japonska v neděli večer. Všech zhruba 3400 cestujících a členů posádky je v karanténě víc než týden. Asi jednou z cestujících se spojil taky server i rozhlas.cz. Co Českému rozhlasu popsala, jak život na lodi teď vypadá, tak to shrnuje reportér Jakub Lucký.
Podle 52-leté Američanky Sarah Aranové z Kalifornie, která mluvila s naším zpravodajským serverem iRozhlas.cz, je to kombinace frustrace, strachu z nakažení i pocitu podpory. Ona sama to má trošinku složitější, protože se na plavbu vydala sama a nemá tak nikoho sebou, bydlí sama v kabině. I tak je ale s ostatními ve spojení, komunikuje přes uzavřenou skupinu na Facebooku. Někteří podle ní nemají až tak dobrou náladu. Podle Aranové se po oznámení dalších případ nákazy ozýval hlasitý pláč.
Tolik reportér Jakub Lucký a já doplním, že na lodi je přes 200 nakažených. A úbytek čínských turistů začalo pociťovat i Česko. Například v Českém Krumlově tamní podnikatelé v turistickém ruchu odhadují, že ubyla asi pětina turistů. Přičítají to hlavně zrušení hromadných zájezdů z Číny. Do Českého Krumlova zajel natočit reportáž Matěj Vodička.
Co se týče rušení rezervací v souvislosti s hrozbou koronaviru, tak pro tuto chvíli neevidujeme žádné hromadné rušení příjezdů.
Mluvčí města Český Krumlov Petra Nestávalová popisuje, v jaké situaci jsou momentálně spoplatněná městská stání pro zájezdové autobusy. Těch by za celý měsíc mělo přijet asi 1000. Výrazný úbytek zájezdů zatím nepociťuje ani většina místních podnikatelů, říká Martin Lobík z Českokrumlovského sdružení cestovního ruchu.
Z našeho takového hrubého odhadu je ten výpadek na ten celkový trh, řekněme, minus 20%, což je určitě nemilá záležitost, ale není to zřejmě nic fatálního.
Aktuální stav naopak Martin Lobík vnímá jako příležitost přilákat poněkud odlišnou klientelu, než je ta současná. Velká část turistů totiž ve městě stráví často jen pár hodin.
Chtěli bychom, aby se ten marketing a vůbec celková strategie zaměřila na turistu, který tady zůstane další dobu, který tady minimálně jednu noc přespí.
Velký výpadek ale naopak pociťuje zakladatelka jediné čínské cestovní agentury v jižních Čechách a průvodkyně Zanzan Liu.
Já osobně opravdu mám víc než půlku turistů jsou přímo z Číny, ale tenhle měsíc nemáme prostě skoro vůbec nic. Tam to zůstalo pár skupin už z Tajvanu, z Hongkongu, ale to je celý, to je opravdu jako minimální.
Přesto Zanzan Liu doufá a odhaduje, že se situace do půl roku sklidní a zlepší. Podobně jako tomu bylo v roce 2003, kdy se svět potýkal s virem SARS.
Tolik z Českého Krumlova reportér Matěj Vodička. A než tu budou další krátké zprávy Českého rozhlasu Plus, ohlédneme se v našem vysílání o 75 let zpátky. Porucha radaru, hustá oblačnost a silný vítr. Právě tahle souhra nepříznivých okolností mohla podle historiků před 75 lety za nečekané spojenecké bombardování Prahy. Pumy na hlavní město protektorátu schodila americká letadla, a to 14. února roku 1945. Svědectví letců i archivní materiály ukázaly, že Američané tehdy Prahu bombardovali omylem. Jak doplňuje reportérka Viktorie Hošková, původním cílem byly německé Drážďany.
Něco padalo, něco takový ty suti, a vím, že jsem byla najednou pod stolem a pak ve skříni.
Dagmar Procházkové tehdy bylo 19 let. Na nálet vzpomínala pro projekt Paměť národa.
Půl ulice tam pak mrtvých lidí, všude pod Skalská. Faustův dům byl rozbitý úplně.
Nálet trval jen několik minut. Pumy zasáhly část Smíchova, okolí Palackého mostu, Karlovo náměstí, Vinohrady a Vršovice. Mrtvých bylo přes 700 a zraněných skoro 1200. Do poničených pražských čtvrtí se po náletu vydal i rozhlasový reportér Josef Cincibus.
Lidé, kterým zbylo jen to, co měli na sobě, chodí okolo zřícených domů, ve kterých ztratili všechno.
Oběti z jednoho vybombardovaného domu na Vinohradské třídě našli až v 70. letech. Podle historika a kurátora letecké sbírky Národního technického muzea Michala Plavce sice skupina lidí nálet přežila v krytu, záchrany se ale nedočkala.
A při rekonstrukci toho domu až nějakých 25 let po skončení války tam byla nalezena těla 23 obětí toho náletu.
Na Prahu zaútočilo 50 amerických letadel, která ztratila orientaci. Jak dodává historik Michal Plavec, který studoval archivní dokumenty a mluvil i s některými americkými letci, Američané tehdy Prahu bombardovat nechtěli.
Oni spotřebovali víc paliva, než se předpokládalo. A zřejmě si podplukovník Ensign uvědomil, že to palivo již jim nestačí na hladký návrat zpět, a proto se rozhodl bombardovat první město, které viděl vizuálně.
Cílený nálet na Prahu Američané podnikli až na konci března 1945. Tehdy se zaměřili na závody ČKD a důležitá letiště.
Tolik reportérka Viktorie Hošková. A teď tu budou krátké zprávy Českého rozhlasu Plus.
Co všechno lidé slyšeli v rozhlasu v letech druhé světové války? Připomeňme si každodennost protektorátu i velké dějinné události v dobových autentických záznamech, doplněné o komentář historiků.
To je seriál 100 příběhů z doby protektorátní nesvobody a největší války, která kdy v Evropě zuřila. Seriál jsme připravili k letošnímu 75. výročí konce druhé světové války. Poslouchejte od pondělí do pátku, po čtvrt na 4 odpoledne, na Plusu. Český rozhlas Plus. Zprávy.
Cena vepřového prudce roste. Podle dat Českého statistického úřadu podražilo meziročně skoro o pětinu. Třeba za kilo vepřové kýty dali zákazníci ještě před rokem průměrně necelých 125 korun. Letos stojí na pultech obchodů skoro 150. Důvodem je nákaza afrického moru prasat, která v roce 2018 vypukla v Číně. Země proto teď skupuje vepřové od ostatních států. Facebook každý den zablokuje přes milion falešných účtů. Většina z nich se ale nepokouší ovlivňovat volby v nějaké zemi. Na bezpečnostní konferenci v Mnichově to řekl zakladatel největší sociální sítě na světě Mark Zuckerberg. Připustil, že firma pomalu reagovala na cílené dezinformační kampaně. Zuckerberg taky znovu podpořil veřejnou regulaci, která by se týkala sociálních sítí. Polská vládnoucí strana Právo a spravedlnost dnes oficiálně nominovala současného prezidenta Andrzeje Dudu na kandidáta v prezidentských volbách. Duda za svůj nejdůležitější cíl označil zvýšení životní úrovně Poláků. Poláci budou o své nové hlavě státu hlasovat 10. května. A rozsáhlá sbírka knih Karla Henka Máchy v památníku v Doxech na Českolipsku v Saloně rozrostla o dalších 43 tisků. Celkem tak má přes 630 exemplářů. Kolekce patří vedle Pražského památníku národního písemnictví a Národní knihovny k největším v tomto směru. V expozici Doxského památníku je ze sbírky vystaveno 120 knih Máchy.
Dálnice volné a nehoda u Štoků. Dálnice jsou průjezdné plynule a bez nehod všechny, opatrně ale na tahu číslo 38 mezi Hlavou a Havlíčkovým Brodem. Na obchvatu Štoků se tady srazila dvě osobní auta, kratší kolony asi na 5 minut se tvoří v obou směrech. A problémy jsou v Jemnici, v centru města, v Tyršově ulici, u kina tady zasahují záchranáři u sraženého chodce, provoz okolo řídí policisté. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
Večer a v noci bude polojasno až skoro jasno, místy nízká oblačnost a nebo mlhy. Ochladí se na plus 4 až minus 1 stupeň Celsia. Foukat bude mírný jižní až jihovýchodní vítr na severu a od vyšších poloh postupně čerstvý. Místy s nárazy na horách do 70 km za hodinu. A zítra čekáme oblačno až polojasno, hlavně na Moravě a ve Slezsku místy nízkou oblačnost a nebo taky mlhy. Během dne přechodně až zataženo a ojediněle se přidá i slabý déšť. Nejvyšší teploty zítra 11 až 15 stupňů Celsia, v Čechách ojediněle až 17, v inverzi kolem 9 a na horách většinou kolem 5 stupňů. A bude opět větrno, hlavně na severu může vítr v nárazech dosahovat až 70, na hřebenech hor až 110 km za hodinu. Tolik zprávy.
Změní se ještě chystané různé DPH u piva? Sociální demokraté o tom chtějí jednat se svým koaličním partnerem, hnutím ANO. Děti tráví na internetu v průměru 3 hodiny denně. Vyplývá to z mezinárodního výzkumu EU Kids Online 2020. Jak to ovlivňuje jejich chování a co na internetu nejčastěji dělají? Taky o tom budeme v dalších minutách mluvit. A zemřel významný český filozof a bojovník proti konzumnímu stylu života Erazim Kohák. Bylo mu 86 let. Připomeneme si jej. Taky druhá polovina přehledu událostí, které přinesl tento týden, bude velmi pestrá. Hezký poslech vám přeje Václava Marešová.
Týden plus.
Možná jste také v uplynulých dnech narazili na sociálních sítích na některých z vtipů parodujících plánované různé varianty DPH u piva. Právě chystané změny u zdanění piva tak, jak je navrhlo ministerstvo financí, se příliš nezamlouvají koaličním partnerům hnutí ANO, tedy sociálním demokratům. A víc už v rozhovoru s moderátorkou Hankou Schánilovou popsala Barbora Kladivová z ekonomické redakce.
Dojde ke snížení daně u čepovaného piva v restauracích. Nově se na něj bude vztahovat 10% namísto 21% sazby. Pokud si ale pivo odnesete sebou, třeba ve džbánu nebo kelímku, zůstane vyšší sazba. Ta se bude vztahovat i na prodej piva u stánků.
Znamená to tedy, že by čepované pivo mělo být od května levnější?
Také zlevnění čepovaného piva v hospodách vyzval restauratéry premiér Andrej Babiš z ANO. Původně přitom mělo být snížené daně kompenzací za zavedení EET. Jak se nižší daň projeví v konečné ceně, říká hlavní ekonom ING Bank Jakub Seidler.
To snížení DPH, které se nebude týkat jenom piva, ale i řady služeb, velmi pravděpodobně se nakonec tolik neprojeví v poklesu cen pro konečné spotřebitele. To snížení DPH nakonec vlastně zůstane v maržích těch podnikatelů, takže do velké míry já ho chápu jako určitou podporu některých podnikatelů.
Zároveň ale už od ledna došlo ke zvýšení spotřební daně u lihovin, což znamená naopak zdražení tvrdého alkoholu. A ministryně financí tento krok obhajovala bojem se závislostmi.
A co na ten krok říkají třeba výrobci piva?
Mluvčí největšího tuzemského pivovaru Zdeněk Kovář očekává, že novinka hospodským pomůže.
Nižší sazba je spojená se službou, kterou majitelé a provozovatelé hospod svým zákazníkům v hospodě poskytují. Věříme, že přes počáteční nejasnosti to v konečném důsledku pomůže všem hospodám a zvláště pak těm malým, vesnickým, na které dopadly legislativní změny nejvíce a často jim hrozilo zavření.
Jenže pokud jde o opravdu malý podnik, kdy jeho provozovatel není plátcem DPH, tak se ho nižší daň netýká. Navíc daň na pivo rozhodně není tou nejzásadnější položkou v restauračním biznisu. Hospodské trápí třeba rostoucí ceny energií nebo nedostatek zaměstnanců a s tím související tlak na zvyšování mest.
Máro, a jak se nižší daň projeví ve státním rozpočtu?
Peněz bude ve státní pokladně kvůli nižší dani samozřejmě méně. Na druhou stranu s tím ministerstvo financí počítalo už v plánovaném rozpočtu pro letošní rok.
Vysvětlila reportérka Barbora Kladivová z ekonomické redakce. Evropská unie chce ekonomicky víc spolupracovat s asijským Vietnamem. Vytvořila proto zónu volného obchodu s touto zemí. Evropský parlament odsouhlasil dohodu o ochraně investic a obchodu podepsanou loni 30. června v Hanoji. Ta snižuje většinu cel okamžitě a do 10 let pak mají zmizet úplně. Nejvyšší cla, a to přes 80%, přitom byla na motorová vozidla. Smlouva zlevní taky dovoz oblečení, elektroniky anebo zemědělských produktů z Vietnamu do Evropy zemí, a tedy i k nám. Dohoda obsahuje i články, které budou nutit komunistický režim ve Vietnamu k většímu respektu lidských práv, a to hlavně v oblasti pracovních podmínek. A o tom, co dohoda přinese, mluvil moderátor Tomáš Pavlíček se zahraničně politickým analytikem Českého rozhlasu Filipem Neradem.
Tak co se týče rozsahu odstraňování cel a dalších obchodních bariér, tak je srovnatelná s dohodami o volném obchodu, které Evropská unie uzavřela například s Japonskem, Singapurem nebo s Kanadou. Také ty postupně ruší většinu cel. U dohody s Vietnamem je ten cíl odstranit 99% veškerých cel v příštích 7 letech. To je podobné jako třeba u té zmíněné dohody s Kanadou, která je známá pod zkratkou CETA. Co je v té dohodě s Vietnamem, na co je tam kladen větší důraz, tak to jsou ujednání týkající se dodržování pracovních standardů, zákazu dětské a otrocké práce a podobně.
A proč vlastně Unie, mě tak napadá, tolik stojí o obchodní spolupráci a odstraňování obchodních bariér právě s komunistickým Vietnamem?
Tak primární jsou určitě ty ekonomické důvody. Vietnam je 90-milionový trh na jihovýchodě Asie, přes který se bude moci evropské zboží dostávat i do dalších zemí a na další trhy v tomto regionu. Hanoj má úzké vazby na Čínu a další země. Evropská unie ale zároveň také věří, že pokud se Vietnam otevře Evropě, že se Unii podaří ovlivnit, řekněme, tamní režim, aby provedl i nějaké politické reformy a zmírnil nebo možná dokonce ukončil to omezování lidských práv, svobody slova a podobně, kterého se dopouští ve Vietnamu.
Vysvětlil zahraničně politický analytik Českého rozhlasu Filip Nerad. A já doplním, že oproti jiným evropským zemím může mít Česká republika v obchodních vztazích s Vietnamem výhodu. V tendrech vypisovaných ve Vietnamu totiž můžeme těžit z přítomnosti asi 200 tisíc občanů, kteří pobývali v někdejším Československu a umí česky nebo slovensky. Proč se Lesy České republiky zbavily lukrativních pozemků v Kersku, tak to budou řešit poslanci. Státní podnik parcely sice označil za strategické, ale v roce 2010 je přesto prodal. Radiožurnál zjistil, že pozemky nedávno získala advokátní kancelář Toman IX., kterou si už tehdy Lesy najímali a doteď pro ně pracuje. Podle zakladatele advokátní kanceláře Petra Tomana jde o náhodu. Poslanci ale teď budou řešit, jestli státu mohla vzniknout škoda. A to je téma pro reportéra Vojtěcha Srnku.
Ta hospoda je vlastně spjatá s Hrabelem, tím napsal vlastně tu povídku, která tam byla, to s tím kancem a tyhle ty vlastně, co do dneška známe všichni, a se Šípkou a se Zelím, že jo.
Vypráví místní hospodský o malebném místě, které slavného spisovatele Bohumila Hrabala inspirovalo k napsání z povídky Slavnosti sněženek. Přímo naproti restauraci jsou zhruba 2 hektary pozemků, které v roce 2010 prodal státní podnik Lesy ČR. To ale tehdy kritizoval Nejvyšší kontrolní úřad. Více popisuje mluvčí úřadu Václav Kešner.
Lesy České republiky pozemky v Kersku označili jako nepotřebné, i když se jednalo o strategický majetek, který byl podle samotného státního podniku vysoce lukrativní. Navíc toho samotného rozhodnutí Lesů nebylo jasné, proč vůbec podnik tyto pozemky označil jako nepotřebné.
Se strategickými pozemky podle něj mohly Lesy ČR počítat i do budoucna. Místo toho je ale od nich koupila česká firma Unilink, kterou vlastnila anonymní švýcarská společnost. Jak Radiožurnál zjistil z obchodního rejstříku, firmu Unilink pro švýcarskou společnost zakládala advokátní kancelář Toman IX. Ta v té době zastupovala také podnik Lesy ČR v desítkách soudních sporů. Za to podle serveru aktualně.cz každý rok dostávala odměny v hodnotě desítek milionů korun. Majitel kanceláře Petr Toman odmítá, že by tehdejším kupujícím byla jeho kancelář.
To nemá vůbec společného nic s nějakýma tehdejšíma aktivitama. To je ale fakt náhoda.
Nyní se ukazuje také to, že advokátní kancelář Toman IX. Českou firmu i z pozemky loni v říjnu převzala. Petr Lejer, advokát protikorupční organizace Transparency International, případ označuje za možný střet zájmu. Advokáti se podle něj mohli dostat při prodeji k interním informacím státního podniku či jeho zaměstnancům.
No, pohledu se jedná určitě o takový klasický případ vyvádění pozemků z toho veřejného vlastnictví do soukromého.
Na správu pozemků dohlíží ex-náměstek na ministerstvu zemědělství a bývalý člen dozorčí rady Lesy ČR Roman Boček. Ten byl ve funkci v době, kdy se prodej pozemků dokončoval. Tvrdí ale, že prodej již nemohl ovlivnit.
Určitě se to nabilo v pořádku. Můj úkol teďka je, aby se to prodalo. Mám o tom nějakou představu, kterou jsem pan doktorovi Tomanovi navrhl, co bychom s tím udělali. A tu chci teďka realizovat.
Na pozemcích se nyní chystá luxusní developerský projekt. Dnešní cena pozemků se podle makléře Jana Zachystala může vyšplhat až na 26 milionů korun. V roce 2010 je Lesy ČR prodali za 15 milionů. Případem se budou na příští schůzi zabývat také poslanci ze sněmovního podvýboru pro lesní hospodářství. Jeho místopředseda Radek Holomčík z Pirátů totiž upozorňuje, že státu mohla vzniknout škoda.
Pokud stát přišel o strategické lukrativní pozemky a jejich prodej nerespektoval ani pravidla pro převod státní lesní a zemědělské půdy na soukromé vlastníky, pak státu pravděpodobně škoda skutečně vznikla. A jak je velká, by měli určit znalci.
Podle mluvčí Lesů ČR Evy Jouklové celý prodej proběhl podle pravidel.
Prodej majetku se uskutečnil standardním způsobem a v souladu se statutem Lesů České republiky i vnitřními předpisy podniku. Kupující vzešel z otevřeného výběrového řízení, které bylo řádně zveřejněné.
Více informací najdete na našem webu irozhlas.cz.
Prodejem lukrativních pozemků v Kersku se zabýval náš reportér Vojtěch Srnka.
Posloucháte Týden Plus. Ohlédnutí za uplynulými 7 dny. Premiéra v sobotu po 18. hodině.
Žádný další kolaps jako před týdnem v Iově se nekonal. Sčítání hlasů letošní druhé velké volební noci bylo v Americe hladké. Republikánské primárky v New Hampshire jasně vyhrál prezident Donald Trump. Mezi demokraty v rekordně početném a vyrovnaném poli nikdo výrazně nezabudoval. Těsně zvítězil levicový kandidát Bernie Sanders, a to před Petem Buttigiegem, který je blíž politickému středu. Na to, kdo taky ještě slaví a kdo favoritů radši předčasně odjel a kdo z boje o kandidaturu odstoupil, na to jsme se ptali našeho zpravodaje Jana Kaliby.
Kdo slaví, to jsou hned tři demokratičtí kandidáti, Bernie Sanders, Pete Buttigieg a nové jméno, které na sebe strhlo hodně pozornosti, Amy Klobušarová. Sanders řekl, že tohle je začátek konce Donalda Trumpa, naopak další propadák zažil původní favorit primárek Joe Biden, ten ani nečekal na uzavření volebních místností tady v New Hampshire a odletěl na setkání s voliči do Jižní Karolíny, kde si na konci února slibuje znovu nastartovat svou kampaň, ale páté místo tady v New Hampshire 8% hlasů, to je pro něj velký debakl a spokojená být nemůže ani čtvrtá Elizabeth Warrenová. Ta má jen o málo víc hlasů než Biden, i když je tady v Nové Anglii doma. Ale i ona měla projev jako všichni demokrati, včetně revolucionáře Sandersa, hodně smířlivý, sjednocující. Neslo se to v duchu vote blue no matter who, tedy ať vyhraje kdokoliv z demokratů, podpoříme ho proti Donaldu Trumpovi, což je ostatně vzkaz, který i podle průzkumu z volebních místností voliči demokratů očekávají.
A co takové výsledky znamenají pro další vývoj demokratických primárek?
Určitě se nezlobí, možná se spíš nad výsledky usmívá miliardář Mike Bloomberg, který tu dostal nějaké hlasy, ale oficiálně ani nekandidoval a své jmění a síly investuje do dalších států. Nahrává mu ta kritická situace Joea Bidena, ale i to, že Pete Buttigieg, zatím tedy nejsilnější kandidát pro spíš středové voliče, může mít v dalších státech potíže. V Nevadě i v Jižní Karolíně se pohybuje podle průzkumu pod 10%, má problém získat důležité afroamerické voliče. Naopak ta Bloombergova čísla stoupají den za dnem. Jeden z průzkumů už ho například ukazuje jako demokrata číslo 1 ve státě Arkansas, byť je to v rámci statistické chyby. Otázka tedy zní, jestli peníze na reklamu a na podpůrný tým budou stačit na ty kandidáty, co mají za sebou větší armádu oddanějších dobrovolníků. A uvidíme taky, jak úspěch tady v New Hampshire pomůže další umírněné demokratce Klobušarové. No a na levém křídle tam začíná Bernie Sanders válcovat Elizabeth Warrenovou, která je teď ve velké defenzivě.
Situaci v hlavním městě New Hampshire Concordu sledoval náš severoamerický zpravodaj Jan Kaliba. A senátor Bernie Sanders získal 26% hlasů, jak jsme slyšeli. Amerikanisty Jakuba Lepše z New York University Prague jsme se proto ptali, jestli Sanders potvrdil roli favorita, anebo to vítězství není příliš přesvědčivé.
Tak do značné míry, co jeho se týče, tak opravdu my jsme pouze sledovali, jestli vyhraje velmi přesvědčivě nebo málo přesvědčivě. Za předpokladu, že by dokonce nevyhrál, tak by to pro něj byl opravdu propadák. Takže on v zásadě tady měl povinnost vzhledem těm předvolebním průzkumům vyhrát. Nad Hillary Clintonovou před 4 roky vyhrál nějakých 20%, takže teď, tentokrát se dá říct, že to vítězství je daleko hubenější, ale to je nějaká poznámka, která se v článcích objevuje někde, nevím na kolikátém místě. Pro něj je splněný domácí úkol, že opravdu na velmi domácí půdě, on je senátorem za sousední stát Vermont, na velmi domácí půdě on zvítězil a tím si splnil ten úkol. Tím spíš, že on je, nebo byl v těch posledních měsících v relativně nelehké situaci, přece jenom je to kandidát, který atakuje 80, co se věku týče, v říjnu utrpěl infarkt, ze kterého se teda ale zdá se velmi dobře zotavil, takže on opravdu to vítězství potřeboval a z tohohle pohledu on splnil domácí úkol, ale rozhodně to neznamená, že může nějak slavit ten boje nadále velmi těsný.
Popsal amerikanista Jakub Lepš z New York University. Německá křesťansko-demokratická strana CDU bude muset hledat nového lídra pro příští parlamentní volby. Annegret Kramp-Karrenbauerová, kterou si jako svou nástupkyni vybrala dosavadní kancléřka Angela Merklová, začátkem týdne oznámila, že křesťanské demokraty do voleb nepovede. V brzké době se hodlá vzdát i postu šéfky CDU. Bezprostředním důvodem se stala vleklá politická krize ve spolkové zemi Durinsko. Ta minulý týden vyvrcholila volbou nové durinského premiéra, ve které ale tamní křesťanští demokraté porušili jedno z nejzásadnějších tabu. Hlasovali společně se zástupci protiimigrační strany Alternativa pro Německo. O odstoupení Annegret Kramp-Karrenbauerové mluvila moderátorka Lucie Vopálenská s vedoucím zahraniční rubriky Lidových novin Robertem Šustrem.
Je třeba si uvědomit, že v této spolkové zemi, která kde žije asi 2,2 milionu obyvatel, se konaly loni v říjnu parlamentní volby. A vůbec poprvé od roku 1990 o sjednocení Německa v nich získali víc než 50% dvě politické strany, které ve větší či menší míře mají problém s tím současným politickým systémem. To znamená Alternativa pro Německo, protiimigrační, protievropská strana a postkomunistická levice. To znamená, od samého počátku bylo jasné, že v této spolkové zemi vytvořit nějakou vládu, která by byla, řekněme, umírněná, která by nebyla radikální, že to bude velmi obtížné. Takže od října ležely karty na stole, všichni aktéři, všechny politické strany, včetně CDU, včetně křesťanských demokratů, měli možnost najít nějaká řešení, která budou schůdná, nicméně dlouho váhli, vyčkávali a nakonec nechali vlastně celou tu situaci vyhnít až do situace, že teď se hovoří o velké politické krizi.
No a myslíte si, že bylo na místě, aby právě politickou odpovědnost z toho vyvodila přímo šéfka CDU Annegret Kramp-Karrenbauerová? Jestli to tady tak vysloveně bylo?
Takhle, tam nastal jeden problém, že ona vlastně minulý týden, když tam ta krize gradovala v Durinsku, tak ona osobně se vydala do Durinska, do durinské metropole Erfurtu a snažila se své místní stranické kolegy přesvědčit o tom, aby respektovali usnesení, že není možné spolupracovat s AfD. A ona odjela s nepořízenou. To znamená, že není možné představit nic horšího pro šéfa strany, když dostane od svých vlastních lidí dáno najevo, že mu vlastně, že v podstatě s ním nepočítají, nebo že vůbec ta jeho slova nemají žádnou váhu v jejich očích. Takže to byl, myslím, ten poslední impuls, který nakonec vedl k tomu rozhodnutí odstoupit nebo dát funkci k dispozici.
Vysvětlil novinář Robert Schuster. V čele strany Krampová Karrenbauerová zůstane, dokud CDU nenajde nového kandidáta na kancléře. Měl by jej vybrat stranický sjezd, který by je zatím plánovaný na prosinec. Čas, který tráví české děti na internetu, se za posledních 10 let zdvojnásobil, a to na 3 hodiny denně. Nejčastěji děti sledují videa, poslouchají hudbu anebo komunikují s rodinou a kamarády. Méně často, než je obvyklé v okolních zemích, využívají internet k práci do školy. Vyplývá to z mezinárodního výzkumu EU Kids Online 2020, který v 19 zemích mapoval chování celkem 25 tisíc dětí a ty byly v rozmezí mezi 9 až 16 lety. Největší výzkum, který se v tomto ohledu na světě podniká, také ukázal, že čeští rodiče se s dětmi málo baví o tom, na jaká rizika mohou jejich děti na internetu narazit. Víc než polovina jich o tom s potomky nemluví vůbec, což je jeden z nejhorších výsledků v Evropě. Pouze 16% dětí říká, že s nimi rodiče o tom, co dělají online, mluví často a zajímají se o to. V evropském průměru to činí zhruba 33% rodičů. Koordinátor výzkumu, psycholog David Šmahel z Masarykovy univerzity v Brně, taky upozorňuje na to, že pouze zákazy ze strany rodičů v tomto případě nefungují.
Je potřeba, aby se prostě rodiči s dětmi o tom bavili a aktivně se o tom zajímali a nezaměřovali se na omezování a represi, ale více na tu aktivní mediaci, tedy povídání si s dětmi nebo spolu používání internetu. Rodič by měl mít přehled o tom, co dítě dělá, a měl by dítě učit, jak se případným rizikům vyhnout, anebo když už na něco dítě narazí, jak to vlastně omezit, jak se s tím vypořádat.
Moderátorka Renata Kropáčková proto zavolala jednomu z autorů knihy Dítě v síti, Danielu Dočekalovi. Podle něj může za to, kolik času děti na internetu tráví, také rychlý rozvoj chytrých telefonů. Díky nim je totiž internet pro děti velmi dostupný.
Pokud srovnáváme ten stav před 10 lety a dnes, jak zaznělo v tom významném výzkumu, tak vlastně před 10 lety nebylo tolik mobilního internetu a mobilních telefonů. A právě mobilní aplikace, sociální sítě a řada dalších věcí, které děti mají, včetně her, hrají tu zásadní roli vlastně v neustále rostoucím čase vstráveném online a displejem.
Jak alarmující je ovšem zprávu, že se rodiče se svými dětmi nebaví o tom, co dělají na internetu?
Já například dost často na školeních rodičů říkám, ať se jich při cestě ze školy přestanou ptát, co měli děti k obědu, ale spíš se jich zeptají, co zajímavého viděli na Instagramu, TikToku nebo co říkal jejich oblíbený YouTuber. Prostě se s nimi snažit dostat do toho kontaktu, přesně jak říkal David Šmahel, pomáhat jim v tom a zároveň si od dětí pomocí tohodle toho druhu kontaktu získat ty potřebné informace, které rodičům pomohou celý ten problém lépe poznat.
Popsal jeden z autorů knihy Dítě v síti, Daniel Dočekal. Zemřel významný český filozof Erazim Kohák. Bylo mu 86 let. Kohák prožil polovinu svého života ve Spojených státech, kam jeho rodina emigrovala po komunistickém puči v roce 1948. Ve Spojených státech amerických začínal jako dělník, a to v různých profesích. Postupně ale vystudoval filozofii a teologii na prestižní univerzitě Yale. Profesně se zabýval svobodou jedince, kritizoval konzumní styl života a propagoval trvale udržitelný rozvoj. Erazima Koháka nám teď připomene reportér Lubomír Smatana.
Erazim Kohák nepatřil k filozofům, kteří své názory jiným vnucovali. Spotřební styl života odmítal a sám šel příkladem. Nevlastnil auto, jezdil zásadně veřejnou dopravou, po návratu do Česka získal malý byt na pražském Jižním městě, který chválil stejně jako celé sídliště.
Sídliště šetří přírodu a to myslím je veliké plus. Takže když jdu do lesa, tak tam jdu s čistým svědomím, že neubírám životní prostor muflonům, jezevcům a dalším sympatickým lidem.
Filozof Kohák považoval ochranu životního prostředí za jedno z nejdůležitějších témat. Na někoho mohou působit jeho názory naivně, což je dané tím, že se snažil srozumitelně a názorně interpretovat.
Otázka je, kdykoliv začnu něco používat, ať už je to automobil, anebo nějaký ten jiný vynález, nebo jakákoliv technika, tak vždycky si musím položit otázku, proč to dělám? Je dobro, které tím vytvořím, takové, že stojí za škodu, kterou tím způsobím?
Erazim Kohák byl čestným členem organizací, jako je Hnutí Duha nebo Děti Země. Také byl aktivním evangelíkem. Jeden čas působil v USA jako pastor, ale především přednášel filozofii na univerzitách. Ačkoliv prožil 40 let v Americe, stále ji považoval jen za dočasné útočiště.
Ale jako stroskotaný námořník je velice vděčný za přístav, kam ho moře vyplaví, ale chce se vrátit domů. Když jsem přijel do Ameriky, já jsem nehledal nový domov. Já jsem celý život domov měl, byl to domov jediný, byla to Československá republika.
Filozof vyrostl v rodině, která ctila prezidenta Masaryka, jeho otec spolupracoval třeba s Ferdinandem Peroutkou. Za války byli rodiče v odboji a před komunisty utekli, což Erazim Kohák zhodnotil velmi lakonicky.
Asi vás s mým kádrovým profilem, kdybych se dostal někam na učňák, tak bych musel být rád.
Erazim Kohák je autorem více než desítky publikací. Mezi posledními vyšla v roce 2011 kniha nazvaná Zelená svatozář, kapitoly z ekologické etiky. O dva roky později mu prezident republiky udělil řád Tomáše Garrigua Masaryka.
Významného českého filozofa Erazima Koháka nám připomenul reportér Lubomír Smatana. A závěr souhrnu událostí tohoto týdne opět bude patřit malému ohlédnutí zpět, tentokrát o 95 let. Právě tolik totiž tento týden uplynulo od chvíle, kdy zazněl v tehdejším Československu poprvé rozhlasový přímý přenos. Posluchači stanice Radiožurnál mohli na svých přijímačích naladit přenos operního představení z Národního divadla. Na důležitý milník v dějinách rozhlasového vysílání se v našem archivu dochovaly jedinečné vzpomínky techniků i umělců, kteří byli u toho. A zpracovala je reportérka Eva Šelepová.
Tak zněl první živý rozhlasový přenos. 12. února 1925 Radiožurnál z Národního divadla živě vysílal operu Bedřicha Smetany Dvě vdovy. Do divadla museli technici natáhnout dvojí vedení, které budovu spojilo se studiem a taky s vysílačem ve Strašnicích. Jedna linka sloužila pro vysílání, druhá pro dorozumívání. Přenos zajišťoval technik Karel Koníček. Na historický okamžik vzpomínal o 30 let později.
Před 19. hodinou mě volal hlasatel dobrovolný, že přepnul šum Národního divadla na vysílač ve Strašnicích. A již se ozvaly první tóny předehry Smetanovy opery Dvě vdovy, aby si našli svoji cestu do éteru.
Tehdejší šéfredaktor rozhlasu Miloš 14. později vzpomínal, jak o povolení živého vysílání žádal ředitele Národního divadla Karla Šafařoviče.
Až když jsem se mu zmínil, že se dočkáme doby, kdy v každé domácnosti bude přijímač, přerušil mě dotazem. A budou pak ještě lidi chodit do divadla? Budou, zvolal jsem přesvědčeně, nebo žádný přenos nemůže nahradit bezprostřední dojem z umělcova díla. Nakonec přece vyřkl, nemám žádných námitek.
V roli vdovy Karolíny tehdy účinkovala pěvkyně Kamila Ungrová.
I jí zůstal historický okamžik v živé paměti.
Působilo to velmi neobvykle, když při zvednutí opony jsme najednou viděli před sebou mikrofon. A můžu říci, že jsme se ohromně dali dohromady a chtěli jsme, aby to bylo co nejlepší.
Později v roce 1925 rozhlas živě odvysílal taky koncert České filharmonie, bohoslužbu a projev prezidenta Masaryka.
Doplňuje reportérka Eva Šelepová. Tak ať vás Český rozhlas baví i dál, a to nejen přímými přenosy, ale třeba i pořady, jako je Týden plus, vám přeje Václava Marešová.